úrskurði þarf að ræða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég virði þetta vel og ég tek undir það mikilvægt að forsætisráðherra hæstvirti sinni sínum embættiserindum og það er vel. Hins hitt er það að hér kom bæði innlegg frá hæstvirtum forsætisráðherra fyrir í dag sem að ég til rétt og mikilvægt að verði skýrt af því það er eiginlega koma að berast nýjar upplýsingar að mínum að inn í þetta að Vinstri græn vilja ekki að það sé farin sáttaleið í þessu mikilvæga máli. Ég held að við þurfum að fara yfir það. Það er alveg ljóst að hæstvirtur forsætisráðherra gefur ekki mikið fyrir leiðir til samvinnu og sátta og það þarf að fá betri útskýringu á því. Líka ekki síður
er þetta viðeigandi ummæli að forsætisráðherra fjarstuddum undir leiðinu fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég er
háttvirtur þingmaður er hér í bullandi pólitík og er að ræða hér fjarstaddan stjórnmálamann og nota til þess fundarstjórn forseta.
Ég er, það er ágætt að fá það þetta fordæmi, ég er að reyna að útskýra af hverju, ég til mikilvægt að hæstvirtur forsætisráðherra, ég er búin að undirstreka það, ég sýni allan skilning að hæstvirtur forsætisráðherra sinni sínum embættisskyldum. Ég er ekki að fetta fingur út í það. Það sem ég er að biðja þá að hæstvirtur forsætisráðherra verði mér gefin tiltekinn tíma og ég fagna því ef að það verður á morgun, ef að það hins vegar verður ekki. Ef að það hins vegar verður ekki, þá óska eftir því að það verið tekin afstæð til þessa morgun að fresta umræði þangað til að forsætisráðherra getur verið hér og svara spurningum.
Forsæti mun hafa samband við forsætisráðherra.